Υποψιάζομαι, μου ψιθύρισε ένα πρωί η Βάλη. Υποψιάζομαι ότι ο μεγάλος μου αδελφός είναι μέλος της 17 Νοέμβρη. Έχει στο διαμέρισμά του ολόκληρο οπλοστάσιο.
Ακούτε Home Home. Ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη. Δηλαδή εμένα. Με τις ιστορίες μου, το δέρμα σας ξαναβρίσκει την εφηβική του λάμψη.
Είναι ώρα να απολαύσεις τον καφέ σου μαζί με τα αγαπημένα σου 7 Days Mini Croissants και μπισκότα. Η πλούσια κρέμα και η αφράτη ζύμη των 7 Days Mini συνοδεύουν τέλεια τον καφέ όλες τις ώρες της ημέρας.
Παραμονέψαμε να φύγει ο Γιάννης για τη γεωπονική σχολή. Μπήκαμε με αντικλείδη στην καζονιέρα του, στο ισόγειο της οικογενειακής πολυκατοικίας. Με γουρλωμένα μάτια αντίκρισα εκεί, ανάμεσα σε στίβες κόμιξ και δίσκους βινιλίου, τρία πιστόλια και ένα πολυβόλο Τόμσον, το γνωστό Τόμιγκαν, και έναν όλμο και μία χειροβοβίδα. Προφανώς το παλικάρι καμιά σχέση δεν είχε με τρομοκρατικές οργανώσεις. Συλλέκτης ήταν. Ρέπλικες μάζευε παλιών όπλων. Τα παράγγελνε από το εξωτερικό, τα χρυσοπλήρωνε, ειδονιζόταν να τα λύνει, να τα δένει και να τα γυαλίζει. Και αν ένα τέτοιο χόμπι θα έβαζε ίσως σε σκέψεις τον κάθε ψυχαναλυτή, εκεί που θέλω τώρα να σταθώ είναι στο πόσο εγώ ερεθίστηκα στα 18 μου στο ενδεχόμενο ο αδελφός φιλενάδας μου να είναι αντάρτης πόλεων.
Η πλατεία ήταν γεμάτη με το νόημα που είχε κάτι από τις φωτιές. Στις γωνίες και τους δρόμους από συντρόφους, οικοδόμους, φοιτητές. Κι εσύ έφεγγες στη μέση όλου του κόσμου και σου φως μου κατά κόκκινη νυφάδα σε γιορτή. Σε γιορτή που δεν ξανάδα στη ζωή μου τη σκεφτεί.
Το 1975, όταν εμφανίστηκε η 17 Νοέμβρη, δολοφονώντας παραμονή Χριστουγέννων τον σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα, ήμουν 9 χρονών. Το καλοκαίρι του 2002, που η βόμβα έσκασε στα χέρια του Σάβα Ξηρού, κόντευα τα 36. Μισή ζωή μιλάμε, με μια οργάνωση φάντασμα να δίνει τακτικά το παρόν. Να παρεμβαίνει δυναμικά, αυτή ήταν η δική της διατύπωση, να παρεμβαίνει και να αναστατώνει την πολιτική και κοινωνική ζωή της Ελλάδας. Τον Ρίτσαρντ Ουέλς ακολούθησε ο Ευάγγελος Μάλιος. Είχε μεσολαβήσει ο Πέτρος Μπάμπαλης, για τη δολοφονία του οποίου ωστόσο την ευθύνη δεν ανέλαβε 17 Νοέμβρη, αλλά ο επαναστατικός λαϊκός αγώνας, ομάδα Ιούνις 78. Αμφότεροι Μάλιος και Μπάμπαλης ήταν βασανιστές της Χούντας. Είχαν δικαστεί με τη μεταπολίτευση, μα είχαν πέσει τα μαλακά, με μικρές ποινές φυλάκισης που προκαλούσαν το δημόσιο αίσθημα. Σκοτώνοντας έναν Αμερικάνο των μυστικών υπηρεσιών και έναν βασανιστή, η 17 Νοέμβρη είχε επικοινωνιακά χτυπήσει Διάνα. Στις συνειδήσεις μιας κρίσιμης μάζας είχε καταγραφεί σαν το τιμωρό χέρι του λαού. Ποιας κρίσιμης μάζας? Ο πολιτικός κόσμος ομόθυμα καταδίκαζε τέτοιες ενέργειες. Οι συντεταγμένοι ιδίως αριστερά, το ΚΚΕ, το ΚΚΕ εσωτερικού, η ΕΔΑ, διέθετε την ιστορική εμπειρία ώστε να αντιληφθεί πως τέτοια επαναστατικά δίθεν μορφώματα αποτελούσαν εμπόδια στο δρόμο για τον εκδημοκρατισμό και την κοινωνική πρόοδο. Ναι, ο Σοφός Ηλίας Ηλίου και ο Χαρίλαος Φλωράκης και ο Λεωνίδας Κύρκος αναθεμάτιζαν τη 17 Νοέμβρη πιο έντονα από τον κάθε συντηρητικό πολιτικό. Εάν πεις για τον Ανδρέα Πανδρέου, εκείνος κι αν δεν αντιλαμβανόταν ότι η τρομοκρατία λειτουργούσε ως ιδανικό άλοθη για την σκλήρινση της δεξιάς. Μία μερίδα εν τούτης της κοινωνίας διάκειτο ευμενός σε θεαματικές πράξεις εκδίκησης. Εφερενόταν σε κάθε χτύπημα. «Άρε 17 Νοέμβρη που μας χρειάζεται», μουρμούριζε ο ταξιτζής όταν έβλεπε την οδό Ακαδημίας να έχει πήξει, τη Βασιλής Σοφίας να έχει κλείσει επειδή περνούσε η λιμουζίνα του Πρωθυπουργού. «Να γιάσει το χέρι τους», συμφωνούσαν οι συνταξιούχοι που ξεροστάλιαζαν στην ουρά του Ίκα. Απλοί άνθρωποι, σκυφτοί, μεροκαματιάριδες, οι οποίοι δεν είχαν ποτέ εκτεθεί, δεν είχαν διακινδυνεύσει προσωπικά για τις ιδέες τους. Που όπως το γράφει ο ποιητής Μανώλης Αναγνωστάκης, 7 χρόνια έκαναν πως δεν είχαν πάρει χαμπάρι και μια ωραία πρωία, μεσούντος κάποιου Ιουλίου, βγήκαν στις πλατείες με σημαίακια, κραυγάζοντας «Δώστε τη χούντα στο λαό». Αυτοί ακριβώς ήταν οι ένθερμοι χειροκροτητές της 17 Νοέμβρη.
Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι μου. Μέρες αδέσποτες σφινώθηκαν στην πόλη μου. Σημαδεύουνε το μέλλον, πετυχαίνουν το παρόν και με στριμώξαν σαν τέλειωτο κρυφτό.
Δεν ήταν όμως και οι μόνοι που ερεθίζονταν από τη δράση της. Μετά από κάθε χτύπημα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μα και στα καφενεία και στα οικογενειακά τραπέζια, ξεσπούσε θύελλα συζητήσεων. Εντυπωσίαζε η δολοφονική ακρίβεια και η ικανότητα διαφυγής. Οι δε προκηρύξεις που τις πετούσε 17 Νοέμβρη σε καλάθουσα χρήστων και τηλεφωνούσε σε κάποια εφημερίδα, στην ελευθεροτυπία συνήθως για να τις παραλάβει και να τις δημοσιεύσει, οι δε προκηρύξεις έκαναν ντόρο. Πυροδοτούσαν συχνά ομηρικούς καυγάδες. Τι έγραφαν εκείνες οι προκηρύξεις? Τις ξαναδιάβασα πρόσφατα. Τις έχουν ευτυχώς συγκεντρώσει σε έναν ογκώδη τόμο οι εκδόσεις Κάκτος. Πρόκειται για μαρξιστοειδείς αναλύσεις της ελληνικής και όχι μόνο πραγματικότητας. Ο συντάκτης τους διαθέτει, οφείλουμε να το παραδεχτούμε, γλαφυρό ύφος και άποψη επί παντός του επιστητού. Στις σελίδες του βρίσκει αναφορές στα πιο πιθανά και στα πιο απίθανα. Στο Γιώργο Νταλάρα, στην Αλίκη Βιουκλάκη, στον Θανάση Βέγκο. Δεν κρύβει εξάλλου τον θαυμασμό του ο Ιθήνο Νους της 17 Νοέμβρη για τον συγγραφέα Ονορέ Ντε Μπαλζάκ, τον οποίον ο ίδιος ο Καρλ Μάρξ είχε χαρακτηρίσει, και όχι άδικα, μέγα ψυχολόγο και κοινωνιολόγο. Το πιο παράδοξο, στο ίδιο το θύμα της ενέργειας, σε εκείνον που σοριαζόταν κάθε φορά νεκρός από το 45, στην προκήρυξη αφιερώνεται λίγος σχετικά χώρος. Εάν σκοτώνατε εσείς κάποιον, δεν θα επιδιώκατε να εξηγήσετε με κάθε τρόπο, με όλα τα διαθέσιμα επιχειρήματα, ότι του άξιζε η εσχάτη των ποινών? Η 17 Νοέμβρη σπανίως έμπαινε στον κόπο. Σάμπος να τις αρκούσε και να τις περίσευε ότι το θύμα της ανήκε σε ό,τι η ίδια αποκαλούσε ΛΜΑΤ. Λούμπεν Μεγαλοαστική Τάξη. Η μπάλα έπαιρνε ασφαλώς και ανθρώπους οι οποίοι κάθε άλλο παρά ήταν μέλη του εγχώριου κατεστημένου. Καταγράφονταν μονοκοντιλιά σαν παράπλευρες απώλειες. Δεν αναφέρομαι αποκλειστικά στον Θάνο Αξαρλιάν. Μιλάω για απλούς αστιφύλακες, για οδηγούς. Καθώς και για το τελευταίο νεκρό της 17 Νοέμβρη, τον Βρετανό Στίβεν Σόντερς, στον οποίο καταλόγησαν πράξεις που αφορούσαν έναν άλλον Σόντερς. Έχασε τη ζωή του δηλαδή από απλή συνωνυμία. Η αποτελεσματικότητα της 17 Νοέμβρη, σε μια χώρα που όλα σχεδόν γίνονταν λαού-λαού, στο περίπου, τσαπατσούλικα, της είχε προσδώσει θρυλικές διαστάσεις. Ο κόσμος φανταζόταν τα μέλη της σαν φαντομάδες, με υπεράνθρωπες σχεδόν ικανότητες. Σίγουρα θα έχουν εκπαιδευτεί στη Λιβύη ή στην Κούβα, συμπέρανναν οι καφενόβοι, αλλά και οι επιστήμονες αναλυτές. Έρχονται από το εξωτερικό, χτυπάνε και φεύγουν με την επόμενη πτήση. Οι θεωρίες συνωμοσίας έδιναν και έπαιρναν. Προβεβλημένοι πολίτες στοχοποιούνταν μόνο και μόνο επειδή είχαν ανατρεπτικές ιδέες. Ο Βασίλης Βασιλικός, ο Περικλής Κοροβέσης, μέχρι και η Κατερίνα Γόγου. Ο εκάστοτε υπουργός δημόσιας τάξης δήλωνε ύστερα από κάθε ενέργεια της 17 Νοέμβρη πως βρίσκεται στα ίχνη της, ότι την ακουμπάει, ότι αποτελεί ζήτημα ημερών η εξάρθρωσή της. Η αναποτελεσματικότητα εντούτοις της αστυνομίας προκαλούσε γέλια και κλάματα. Ξεχνιέται το περιστατικό με τη μοτοσικλέτα που τη βρήκαν κοντά στο σημείο μιας δολοφονίας και πριν την εξετάσουν για δακτυλικά αποτυπώματα, την έπλυναν και τη γυάλισαν για να είναι, λέει, καθαρή. Ή το μνημειώδες φιάσκο της οδού Λουίζ Ριανκούρ το 1992, όταν η αστυνομία βρέθηκε φάτσα με φάτσα με τους τρομοκράτες και κατάφεραν εκείνοι να γλιστρήσουν μέσα από τα χέρια της. Δυσκολεύονται προφανώς οι νεότεροι να το καταλάβουν.
Χούντα δε θυμάμαι, μα ούτε ελευθερία της μεταπολίτευσης καημένη γενιά. Άχρωμα όλα και έλλειψα, γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό σου λέω. Υπάρχει λόγος σοβαρός.
Εμείς που περάσαμε 27 χρόνια με το φάντασμα της 17 Νοέμβρη να πλανάται πάνω από την πόλη, είχαμε έντονη την αίσθηση ότι εκείνοι οι τύποι κυκλοφορούσαν ανάμεσά μας. Και πράγματι κυκλοφορούσαν. Ο Αλέκος Γιωτόπουλος ήταν γνωστός στους τακτικούς παραθεριστές των Λιψών και της Πάτμου ως ένας Ελληνογάλος μποέμ. Ο συμπαθής Μισελ Οικονόμου, όπως συστηνόταν. Σε μια διάλεξη μάλιστα του Κορνήλιου Καστοριάδη στην Αθήνα, είχε το θράσος ο Γιωτόπουλος να πάρει το λόγο, να κοντραριστεί με τον ομιλητή. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας άραζε τα καλοκαίρια στη Γάβδο, μονόχνοτος καθηγητής μαθηματικών, εξπέρ όμως στη φυσική ζωή. Έδινε πρακτικές συμβουλές σε κάθε αρχάριο κατασκηνωτή. Ο Σάβας Ξηρός ήταν παιδί για όλες τις δουλειές γενικών καθηκόντων σε μεγάλη εταιρεία τηλεοπτικών παραγωγών. Ο αδελφός του ο Χριστόδουλος είχε εμφανιστεί σε βίντεο κλιπ. Μετά τη σύλληψή τους, άκουγες σε όλες τις παρέες κάποιον να λέει «Εγώ τον ήξερα αυτόν. Εγώ τον είχα συναντήσει τον άλλον». Δεν κρύβονταν τα μέλη της 17 Νοέμβρη στο σκοτάδι. Χάνονταν μέσα στο πλήθος, όπως οι χαμελέοντες στα φυλώματα των δέντρων. Η 17 Νοέμβρη αυτοκτόνησε συμβολικά με τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. Δεν επρόκειτο για ένα βιομήχανο που ποιος ξέρει πώς τη σάβρισε, ούτε για έναν μπάτσο, εκ προημίου αντιπαθή σε μια μερίδα της κοινωνίας, ούτε για έναν ξένο, Αμερικάνο ή Τούρκο, ο οποίος βυσοδομούσε ενάντια στην εθνική μας ανεξαρτησία. Ο Μπακογιάννης ήταν εκλεγμένος βουλευτής, πρόσωπο που έχερε ευρείας εκτίμησης για την αντιστασιακή του δράση επί Χούντας, για τις πρωτοβουλίες υπέρβασης του εθνικού διχασμού. Με το θάνατο του Μπακογιάννη, η 17 Νοέμβρη καταγράφηκε επιτέλους στη συνείδηση της κοινής γνώμης ως ό,τι ακριβώς ήταν. Μία συμμορία αυτόκλητων δημίων. Παρέμειναν ωστόσο ασύλληπτοι για 13 ακόμα χρόνια, με ολοένα και πιο τυφλά χτυπήματα, όλο και πιο παραλυρηματικές προκηρύξεις, ώσπου κατέρευσαν σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Πήγα στη δίκη τους. Τους είδα στο εδόλιο. Απαθείς, μπουχτισμένους, μισοναρκωμένους σχεδόν από τις πολύ ωραίες τις καθημερινές συνδυάσεις του δικαστηρίου. Με επιβάτες ενός κτέλ έμοιαζαν που έχει βγει από κάθε χαραγμένο δρόμο, που μία ζωή περιπλανιέται σε χέρσα χωράφια. Το λεωφορείο της ισόβιας ματέωσης, της εχθροπάθειας, της εκδικητικότητας. Ότι για να υπάρξω πρέπει να σκοτώσω τον άλλον, να τον πατήσω έστω στο λαιμό, να τον τιμωρήσω όχι για αυτά που έχει κάνει, αλλά για εκείνο που είναι. Επειδή έχει απόψεις και χνότα και τρόπο ζωής που δεν μου ταιριάζουν και άρα με προσβάλλουν και με προκαλούν. Το μακάβριο, το απέσιο λεωφορείο επιμένει να διασχίζει πάνω κάτω την Ελλάδα. Τα παράθυρά του κάπου κάπου μισανοίγουν. Χέρια βγαίνουν κραδέοντας ρόπαλα και τσεκούρια. Πετάνε μολότοφ και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Και έπειτα χάνεται το λεωφορείο στο έρευος που του ταιριάζει, για να εμφανιστεί ξανά, αλίμονο, στη μεθεπόμενη στροφή.
ελευθερία. Εκείνος που δεν ξέρει και δεν αγαπά σαν πως θες και εσύ καημένη. Και στην Αθήνα μέσα ζεις τη ξένη.
Αυτό ήταν το Home Home. Η καλύτερη ώρα για να με ακούτε είναι κόβοντας τα νύχια σας. Αλλά, αν θέλεις τη ζωή σου να προκόψεις, τα νύχια σου Τετάρτη και Παρασκευή μην κόψεις. Μπορείτε επίσης να με ακούτε κάθε ώρα και στιγμή στο Spotify, στα Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcasts από το κινητό σας.
Είναι η ώρα που θέλω κάτι... κάτι συναρπαστικό και απολαυστικό μαζί με τον καφέ μου. Τα 7 Days Mini Croissants με γεύση κακάο και μιλφέιγ. Υπέροχες κρέμες μέσα σε αφράτο mini croissant συμπληρώνουν τέλεια τη γεύση του καφέ.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.